Богдан Амосов. Без кісток на радіо НВ.
Друзі, вітаю вас із вихідними. Я дуже сподіваюся, що ви не шини палили в Нових Санжарах, а тихо прозрівали із того, що відбувається в нашій країні, у своїх новинних стрічках. Вітаю вас, друзі. Це програма «Без кісток». З вами Богдан Амосов. І хочу вас привітати із тим, що в Україні зафіксовані перші випадки вірусу. Вірусу непроглядності, середньовіччя і справжнього печерного ідіотизму. І розповсюджується він ще більш небезпечнішим шляхом, ніж повітрекрапельний через Фейсбук і засоби масової інформації. Тож я вас вітаю, а ми понеслися. Друзі, як відомо, в Китаї продовжують помирати люди від коронавірусу. Так, пишуть наші ЗМІ дуже часто, але чомусь рідше вони пишуть те, що від коронавірусу почали частіше одужувати, що кількість заражених все більше зменшується. Про це наші ЗМІ і заголовки в них говорять все чомусь рідше, а більше про погане. Люди бояться заразу, як щось паранормальне, знаєте, страх виникає просто позамежний і тваринний від коронавірусу. От, наприклад, у Росії дійшло до абсолютно середньовікових проявів. Цитую повідомлення. У російському місті Нижневартівськ сімейну пару з Китаю вигнали з маршрутного таксі, тому що жінка почала кашляти. Пасажири почали наполягати на тому, щоб водій висадив обох на найближчій зупинці. У мене ГРВІ, ми з чоловіком зайшли в маршрутку, я закашлював. На мене відразу стало косо дивитися, як і на чоловіка. Потім я почула, що раз ми виглядаємо як азіати, то точно хворі коронавірусом. І не зрозуміло, чому ми не в карантині. Незабаром люди стали вимагати, щоб ми вийшли з автобуса, сказала Сюлі Сунь, китаянка. За її словами, не всі пасажири відреагували на звичайний кашель неадекватно. Заступився за подружжя і водій. Але після того, як суперечка між пасажирами розгорілася не на жарт, і чоловік та жінка все ж вирішили вийти з маршрутки. От така історія в Росії. Незважаючи на те, що там тільки 2 підтверджених випадки коронавірусу, і взагалі цей Нижньовартівськ, який розташований в 2000 кілометрів від Китаю. От така от історія. Готові дискримінувати першого ліпшого азіата, тому що в нього може бути вірус. Не вмикаючи голову. Почитав я цю новину, посміявся, які ж дурненькі росіяни. От як взагалі вони можуть так собі робити? І взагалі це печерно. Але я навіть не підозрював, що трапиться в Україні. Як відомо, наш уряд вирішив евакуювати українців із Китаю. Дуже довго наш уряд думав, як це зробити. Уже коронавірус у Китаї майже подолано, і в нашого уряду таки дійшли руки до евакуації. Мабуть, так зволікали, тому що обирали місце для перебування евакуйованих. Бо тут, насправді, із вибиранням цього місця почалося. Як виявилося, наші любі українці не готові приймати своїх співгромадян, які опинилися у біді. Так, протести почалися у Львівській області, у містечку Винники. Ну, це фактично майже Львів, там досить поруч до Львова. Близько 14-ї години дня, в середу 19 лютого, мешканці міста Винники, розташованого поблизу Львова, що підпорядковується Львівській міській раді, заблокували автівками в'їзди до місцевого шпиталю. Згодом до медзакладу почали звозити автомобільні шини. Причиною паніки стали навчання, що відбувалося у шпиталі. Як пояснив гендиректор шпиталю Максим Прикупенко, було прийнято рішення перевірити готовність лікарень, у тому числі цього медзакладу, до госпіталізації евакуйованих з Китаю громадян у разі надзвичайних ситуацій. Для цього пацієнтів шпиталю виписали додому або перевели до інших закладів. Друзі, і зразу до шпиталю понесли шини, зразу протести. Нічого не змусило, знаєте, мешканців Львівської області так шини зносити. Навіть засилля Медведчука на телебаченні. Але коли до них повезли людей, яким потрібна допомога, понесли. Ось послухайте цю молодшу сестру із Винників, яка розповіла позицію працівників медзакладу.
Ми зібрали людей, ми підняли медперсонал і зробили отаку акцію протесту, щоб не заселяти в наш госпіталь хворих з Китаю. Тому що то є другий Чорнобиль, то ще гірше Чорнобиля. Тут, хоча атовці лікуються, учасники війни лікуються, вони хоч щось мають. А якщо нам ще дадуть ту заразу, то тут взагалі нічого, то треба буде госпіталь знести з лиця землі.
Це. Як вас звати?
Вас Клавдія Андріївна. Ви... Молодша медсестра поліклінічного відділення.
Молодша медсестра Клавдія Андріївна. Та не тільки вона, а й весь медзаклад. Ви потім просто бачили, що там відбувалося. А вони коли там страйкували і протестували, ще й гімн національний почали співати. Душу й тіло ми положимо. Та яка там клятва Гіппократа? Ви про що? Загалом же, уже було безліч повідомлень про те, що українців перед посадкою перевіряють китайські медики, українські медики. Але ніт, страх перед невідомою хрінню сильніший у нас. А дізнатися про цю невідому хрінь більше, ніж розповідають наші телеканали, ну про це, знаєте, ніхто не робить. Хоча це, дивіться, да, це начебто медперсонал. Медперсонал, який має знати більше і має в тому числі і лікувати у разі чого. Це дійсно вірус. Вірус в наших з вами панове мізках, який із Вінників Львівської області поповз далі у Тернопільську область, де теж виступили проти евакуації українців у Ханя до них у санаторій.
Я жителька Конопківки, вже робляться там всякі порядки, вже підключено опалення, вже готові до прийняття. Лишилося 2 дні, то дуже мало.
Ви вже більше не маєте де їх поселити, є воєнні полігони. Відреставруйте на Чорнобильській зоні якийсь один готель. Поселіть їх туди на 14 днів на ту обсервацію.
Правильно, давайте вивеземо наших співвітчизників у Чорнобиль, туди до радіоактивних відходів, там їм і місце, або на полігон. Давайте повеземо їх в зону операції об'єднаних сил, вивеземо за блокпост у червону зону і там і лишимо. Чого ж там? Ну, на обсервацію СММ ОБСЄ. Отже, знаєте, як виявилося, у результаті евакуйованих з Китаю з Уханю повезли у Нові Санжари Полтавської області. І там відбулася найбільша жесть. Причому, як і у Львівській області, так і у Тернопільській, так і у Полтавській люди впевнені, що вони краще за всіх розбираються в медицині, краще за наших лікарів, краще за китайських лікарів і взагалі краще за всіх, кого можна тільки придумати.
Вірус передається на рівні 1 метра.
Це достовірна інформація?
Це інформація від вчених, які працюють над вірусом.
Але чому він так розповсюджується в провінції Ухань, коли там така забезпечена взагалі безпека для людей? Коли люди сидять, можуть раз на 3 дні вийти там за продуктами, за цим. Чому там так, а у нас...
Ухань став середовищем, і там вірус є не лише між людьми передається, а він є в конкретних речах, в тваринах і так далі. Ви ж бачите, що за кордоном, за межами Уханю практично ж мало...
Там трошечки інші проведені заходи безпеки, ніж у нас.
У Нових Санжарах люди, по-перше, перекрили трасу, по-друге, принесли шини палити. Шини, панове, знову-таки, 300 біса санжарців. Ви б таке, ви б так от за щеплення ходили виступати, коли в Україні епідемія кору, або за сексуальну освіту, через брак якої у нас епідемії вілсніду в тому числі. Але ж ні, нашому середньовічному мозку вистачає тільки прийти виганяти здорових. Увага, здорових людей, здорових, їх перевірили кілька разів, виганяти їх геть шинами. Довелося в Нові Санжари присилати правоохоронців в касках, навіть з БТРами, щоб проїхали ті автобуси із евакуйованими. Були сутички, були затримані, були поранені правоохоронці. І, по-моєму, не тільки правоохоронці, а й теж мітингуючі. В автобусі, який віз українців із Уханя, вірніше, він привозив із аеропорту, так, туди, в той санаторій, розбили скло. А тепер скажіть мені, от в чому логіка у людини, яка, припустімо, вважає, що в автобусі сидить смертельно заразна людина? І вона кидає в автобус каменюку, щоб що? За логікою цієї людини, вірус має після цього, от розбилася шибка, вийти назовні, і то вони ж від того вірусу, по ідеї, мали б тікати від того автобусу. А вони його б'ють камінням. Ну, я не знаю, як оцінювати цю поведінку. Я не знаю, що про це говорити. Цієї логіки позбавлено будь-якої. І ці люди потім ходять на вибори голосувати.
І це президент таки заявляв, що я вам завжди слухатися народу, з вами голосувати. Спасибо вам, шановний Володимир Олександрович.
А я хочу сказати ще, що я голосувала за Зеленського. Я дуже голосувала. А тепер я проти того, що я за нього
голосувала.
Я так
всі проти.
І ще хуже зарази став, чим ці були передидущі.
Це вже
таке наробив.
Знаєте, нерідко ви від мене таке почуєте, але все-таки влада в цьому випадку то зробила що? Вона евакуювала своїх громадян. Евакуювала з небезпечного місця. Вона попіклувалася за їхнє здоров'я. Але тут от Зеленський, бачите, винен виходить. От в такому випадку Зеленський винен. При цьому Зеленський написав у себе на сторінці пост, з яким теж складно не погодитися. Він розписав докладно про безпрецедентні заходи безпеки, про все. Бактеріологічної небезпеки немає, пише Зеленський. Але є інша небезпека, про яку я хотів би сказати. Пише він, небезпека забути про те, що всі ми люди, всі ми українці, кожен з нас. Включно з тими, хто опинився в Ухані під час епідемії. Так. З цим важко не погодитися. Тільки от один невеличкий момент. Писати пояснювальні пости у Фейсбуці після вже того, як по країні пішла епідемія мракобісся, це, знаєте, як бабі кадило. По-перше, підозрюю, що наші-то герої в тих фейсбуках не сидять, а по-друге, роз'яснювати треба було раніше численними зверненнями з телеекранів, по яких Володимиру Олександровичу показували колись там, да, вашу рекламу перед виборами у формі серіалу. Зараз про ці канали... Ну, зараз, до речі, про них поговоримо, може пізніше поговоримо, у мене тут тема припасена. І говорити, да, говорити по цих каналах з людьми, по-людськи. До слова, панове, я майже в кожному випуску кажу, що і ЗМІ, і телебачення, і кіно має людей чомусь вчити. А з серіалами та телешоу, в яких вчать тупо ржати, а думати і аналізувати, на жаль, не вчать, ми будемо робити, ми будемо мати те, що ми маємо. І тут я хотів би зацитувати пост Ірини Сінченко. Це наша продюсерка колись була, головна на Радіо НВ. Вона дуже цікаву штуку написала. Цитую. «Нові Санжари – селище міського типу на Полтавщині. Як написано у Вікіпедії, мешкає там 8 тисяч людей, працездатного населення – 3600, пенсіонерів – 2600, студентів – 593, учнів – 1000, дошкільнят – 444. Дані не нові, але картина більш-менш зрозуміла. Приблизно третина населення – основна цільова аудиторія новин. І, мабуть, не просто цільова аудиторія якогось окремого каналу, а ті, хто дивляться новини на всіх телеканалах по черзі. І ці люди кожного дня протягом місяців слухали з екранів про те, який жах той коронавірус. І навряд чи потім читали аналітику на профільних сайтах чи шукали якусь іншу інформацію, а споживали те, що звикли, вмикаючи пультом звичайний телевізор. І раптом весь цей жах з новин в добряче прокачаних головах людей виглядає як «А тепер ми йдемо до вас». Звісно, те пекло, яке мешканці села влаштували напередодні, виправдати неможливо. Як неможливо зрозуміти і те, чому в країні, яка воює стільки років, досі недооцінюють важливість комунікацій, інформаційних кампаній, стратегій тощо. Натомість дарують суперкартинки для ЗМІ сусідньої країни. А можливо, слід було просто завчасно підготуватися до евакуації людей та донести всю інформацію, а не мовчки чекати зустріч із хлібом і сіллю. Отак, от я спочатку думав, що покажу вам пародію на все, що відбувалося Світланки Махнічевої із проєкту «Шоп-шо громадського». Ну, ви знайдіть проєкт «Шоп-шо» і подивіться, вона там дуже смішно обстібала. Але от вирішив, що краще замислитися над тим, що ми споживаємо, як ми споживаємо, в першу чергу, інформацію, яку ми споживаємо, як ми її аналізуємо. Ну, і на нас, журналістах, також відповідальність за все те, що трапилося. А ми перерваємося на новини, на рекламу і продовжуємо. У нас ще багато чого цікавого відбувається в країні.
Без кісток на радіо НВ.
Друзі, без кісток на радіо НВ, ми продовжуємо. Хочу нагадати, доки нові Санжари ведуть битву із повітряними млинами, у нас досі залишаються цілком реальні вороги. І тих ворогів, у них, знаєте, методи набагато хитріші, ніж просто шини. Вони захоплюють розуми як звичайних людей, так і цілих президентів. Більше правди окремих парламентарів, але про президентів теж доводиться сумніватися. Минулими вихідними сталася насправді дуже важлива подія. Наша делегація була присутня на Мюнхенському безпековому форумі. Там виступив і президент Зеленський. З однієї сторони, президент сказав важливі речі про те, що про війну, яка точиться в нашій країні, стали забувати. Поставив питання, а чи не зарано всі почали заспокоюватися? Нагадав про те, що у нас продовжують гинути люди, про важливість звільнення полонених, про припинення вогню, про перегляд світових безпекових правил і так далі. Це правильні питання і правильні меседжі. Нарешті ми їх чуємо на загал від нашого президента. Зовсім забув про повернення Криму, ще Зеленський згадав. Нарешті. Браво. Утім, на жаль, це не єдине, знаєте, на що доводиться звертати увагу. Як завжди, у словах Зеленського було відсутнє те, що Росія – агресор, що Путін – агресор. Хоча було на противагу все ж таки можна сказати, що озвучив він іще й таке.
Потрібно, щоб цього хотіла Росія. Я вам скажу відверто. Угу. Росія повинна захотіти віддати нам нашу землю.
Ну, хоч на тому й дякуємо, пане президенте, що ви нарешті говорите, що це воля Росії. Але, повторюсь, позиція Зеленського продовжує бути якоюсь подвійною. І коли наш український президент говорить про відповідальність за війну, не завжди зрозуміло, за війну між ким і ким.
В перший день свого президентства, вже не пам'ятаю, коли це було, я сказав відверто, не ми почали цю війну, але нам її закінчувати.
Президент Володимир Зеленський, судячи з його останніх інтерв'ю, все ще сподівається, що зможе домовитися із Путіним про мир і про завершення війни. Все б нічого, але пройшло, знаєте, буквально два дні після Мюнхенської конференції, після цих слів Володимира Зеленського, як на Донбасі знову спалахнули активні бойові дії. Терористи пішли у наступ, вбили нашого військовослужбовця на хуторі Вільний та кількох поранили, після чого президент вийшов до загалу і сказав таке.
Але ми почали з питання провокації, яка відбулася сьогодні вранці на контактній лінії. Хочу вам сказати, що у нас потужна армія, провокації бувають. Ми впевнені, що ця провокація не змінить курс, тому що тільки сильною армією можна сідати за стіл переговорів. Курс до того, що ми йдемо впевнено, наближаємось до припинення війни і до миру.
І тут якась неймовірна подвійність відбувається, пане президенте. З однієї сторони, у нас відбулася просто провокація, а з іншої сторони, у нас то військовослужбовець загинув. З однієї сторони, ми йдемо до миру і розводимо війська, а з іншої сторони, в нас ідуть обстріли російськими формуваннями наших позицій. З однієї сторони, президент говорить, що треба, щоб Росія захотіла віддати нам наші території, а з іншого, що війну маємо закінчити ми. Ось ми і закінчуємо, погоджуємося на нові ділянки відведення зброї. А поки Володимир Зеленський розбирається, чи то росіяни по нам стріляли, чи то ми рухаємося в напрямку миру, в українському парламенті продовжується повзучий наступ того таки мира, тільки руського. Пам'ятаєте, ми минулого разу обговорили, як депутат від ОПЗЖ Вадим Рабінович катається в Москву до мумії Леніна. Ну, на цьому дії пана Вадима не завершилися, і він вирішив, що мумія Совка запахло і у Верховній Раді.
Я переконаний, що Верховній Раді треба сформувати парламентську делегацію щодо участі у параді перемоги в Москві. Наші батьки та діди стояли поруч, захищаючи і Москву, і Київ, і Львів.
Треба було побачити просто обличчя Ірини Геращенко, яка сиділа поруч із ним під час цих слів. Ну, до речі, на YouTube-каналі «Безкісток» можете побачити. Підписуйтеся на цей YouTube-канал. Лайки ставте і шерте. Тож, як бачимо, пан Рабінович не тільки продовжує відчувати теплі і ніжні почуття до трупа Совка, але й носиться над ним із дефібриляторами, намагається реанімувати. Дійсно, цього року буде 75-та річниця від завершення Другої світової війни. І в Москві з цього приводу планується щорічний побідобєсія, як там буває з портретами Сталіна. Щоправда, якщо бути точним, у Путіна будуть відзначати не завершення Другої світової війни, а завершення своєї окремої великої вітчизняної війни. Війни, в якій заперечується, наприклад, агресія Радянського Союзу проти Польщі та країн Балтії. А війни, в якій заперечується боротьба багатьох країн за власну незалежність у ті роки. У тому числі, до речі, нашої. Війні, в якій загинуло щонайменше 9 мільйонів українців, а от переміг так званий один єдиний єдиний великий радянський народ, правонаступником якого, звісно, є росіяни, як каже Путін. Останнім часом Володимир Путін почав, до речі, вдаватися до тактики свого трактування історії. І в цьому такі паради, до речі, небезпечні. І такі, як пан Рабінович, йому дуже активно підігрують. Мовляв, це Радянський Союз, а читайте Росія, переміг Гітлера без жодної допомоги. Що розпад Радянського Союзу був помилкою. А що ще цікавіше, що жертви Гітлера, наприклад, Польща, сама винна, що на неї напав Гітлер. Всі, хто не згоден з такою позицією, ті, за словами Путіна, спотворюють історію. А я, до речі, зараз знайду, де у мене тут окремо було виписано. Буквально от нещодавно отримав повідомлення. Навіть не знаю, як це цитувати. Президент Володимир Путін, це про спотворення історії, заявив, що росіяни і українці складають один народ, але їх штучно роз'єднують. Боже, цікаво, хто? Цитата Путіна. «Я вже багато разів говорив, я вважаю, що ми один народ. Не знаю, подобається це українцям чи ні, але якщо подивитися на реалії, це так і є. Розумієте, до 9 століття у нас не було жодної різниці у мові. Та Москви не було до 9 століття, господи, ну. І лише в результаті полонізації та частина українців, яка жила на території, яка перебувала під владою Речі Посполитої, 9 століття, щось взагалі, не знаю, що в голові. Тільки десь, по-моєму, да, 16 столітті, каже Путін, з'явилися перші мовні відмінності. Взагалі українцями називали люди, які жили на рубежах російської держави. Українці були у Пскові, українцями звали тих, хто захищав із півдня від набігів Кримського хану. Ну, знаєте, там далі йде просто сюр повний, в якому нас то поляки вигадали, то австріяки вигадали в 19 столітті. І просто несеться повне спотворення історії. І що цікаво, нещодавно, пам'ятаєте, Зеленський дзвонив Путіну щодо обміну утримуваними. І Путін, як написала його прес-служба, вказав Зеленському на неприпустимість спотворення історичної правди про події Другої світової війни. Усю свою так звану історичну правду Путін відіграє побідобєсіям, власне, потім на Червоній площі у Москві, де за допомогою параду намагається проштовхнути, що Росія – найкраща в світі держава, з якою треба дружити, що вона всіх врятувала. А головне – треба зняти з неї санкції, закрити увагу, закрити очі і не звертати увагу на її війни, які вона веде по всьому світі. Цього року по Червоній площі, до речі, мають пройти найманці терористичних ДНР і ЛНР. Чим Москва вчергово намагається легітимізувати своїх маріонеток і додати їм вигляду суб'єктності. Ну і пан Рябінович теж, знаєте, хоче пройти одним парадом разом із терористами.
Парад Победы в войне, который пройдет в Москве. Что он означает? Там рядом стоят те, кто победили фашизм.
Так, пане Вадиме, якраз там і стоятимуть ті, хто називають фашистами українську армію. Там буде цвіт русского мира.
Я считаю, что я правильно сказал Разумкову. Парламентская делегация Украины должна быть на параде победы. Это будет означать самое важное, что мы шануем память тех, кто погибли за свою страну.
Знаєте, кількість українців, які загинули за Україну, воюючи з росіянами, нині так обраховується тисячами. А пан Рабінович хоче вшанувати... А їх він хоче вшанувати, да, таким чином Росії, поруч із Путіним на Червоній площі? Я навіть впевнений, що Рабіновича, чи ще когось з ОПЗЖ, суспільне невдоволення, яке піднялося, до речі, після його слів, не зупинить. І хтось таки рушить туди, в Москву, до свого коханого Путіна, до Леніна, на цей парад. Там будуть крокувати з різними терористами, сталіністами та іншими вбивцями. Що ж, за законом їм цього ніхто не забороняє. Але хай тоді вони, знаєте, вже там і залишаються. І повертатися, пане Рабінович, тоді назад. Не треба. Друзі, знаєте, вже з випуску у випуск хочеться згадати про нашого міністра культури, молоді і спорту Володимира Бородянського. Але якось його затьмарюють, його вислови, його ініціативи затьмарюють інші інформаційні приводи. І от пан Бородянський якраз до нас таки в програму і дістався. Бо вже так шкварнув, так шкварнув. Пан Бородянський, колишній медійник, все намагається, знаєте, втрутитися в одну, то в одну галузь життя українців, то в іншу, то він хоче почати регулювати українські театри, то створює закон про дезінформацію, який запроваджує майже сталінську цензуру. З тією різницею, що за Сталіна не було інтернета, а законопроект Бородянського ще й інтернет цензурує. І це при тому, що Бородянський керував телеканалом СТБ, де транслюють уже дуже довго битву екстрасенсів. Про програму, в якій пропагандують екстрасенсорне вирішення проблем людей на противагу, наприклад, зверненню до правоохоронних органів чи до медиків.
Живуть самозагонні біси, помічники хазяїна кладовища. Це бісовиця Бідодія та біс Горець. Разом із землею дівчинка привела їх в дім. І тепер вони повноцінні господарі цього житла.
У хаті тебе розгардіяш. Хворіють, діти плачуть, бачать потвори, ручки, ножки болять.
А вже ж, якщо у вас вдома розгардіяж в хаті, в цьому винні не ви особисто, що ви розкидали ваші речі, а біси. Будете тепер знати, якщо раптом у мене в кімнаті десь валятимуться шкарпетки, то біси винні. Або, як там кажуть на каналі, де працював Бородянський, бісовиця Бідодія, шкарпетко-розкидачка. Ну, я вже ж не могло це дорікання Бородянському, до нього самого Бородянського і не докатитися. І докатилося воно в ефірі Громадського. І його таки про це відверто розпитали. Відповідь вас шокує.
Нас запитували навіть в коментарях, от просили вас запитати, і це я ще вибрав найбільш лайтовий. Так. Чи вважає він адекватним те, що людина, яка продюсувала канал з таким відвертим шлаком, обіймає посаду цілого міністра? Запитання від Олени Япчанки.
Битва екстрасенсів в цьому випадку – це один з продуктів, який приваблював досить велику аудиторію. І можна по-різному оцінювати, шлак, не шлак, завдяки в тому числі битві екстрасенсів, або тільки битві екстрасенсів, було розслідувано багато кримінальних справ, а невинно засуджені люди вийшли з в'язниці.
Завдяки екстрасенсів? Завдяки екстрасенсів. Тобто ви вірите в екстрасенсорику?
Я взагалі так слабо віруюча людина, от. Але це випадки, які фактично були.
Ось така у нас інформація, або якщо хочете, дезінформація по-бородянськи. І чомусь пан Бородянський не задається питанням, що коли правоохоронці розслідують кримінальні злочини за допомогою ворожих кімельфарок, це трошечки ненормально. Я вже не знаю, до кого тут питання більше. Тоді до Бородянського чи, можливо, до міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Хоча, друзі, можливо, у нас так справи і розслідуються, знаєте? Можливо, справу вбивства Павла Шеремета розслідувала якась спадкова чаклунка. Бо таке враження, що без біса тут або, знаєте, без чорта не обійшлося. Сидить, знаєте, Аваков у якомусь темному закуточку і з чарівною кулою питає духів, хто ж винен у кримінальних злочинах? Хто винен у кримінальних злочинах? Ну, або не Аваков, наприклад, керівниця ДБР Венедиктова чи ще хтось, а зато підкрадається Андрій Портнов у чорній мантії, поки ніхто не бачить, нашіптує. Тоді все зрозуміло, тоді дійсно не треба ані ситника, ані правоохоронних органів, а контакти з потойбічними силами можна одразу транслювати на новоствореному телеканалі «Слуга народу» і зразу на окупованій території. Друзі, я знову нагадую всім, хто до нас доєднався, що ми є в Ютубі, на Ютуб-каналі «Без кісток». Якщо не підписалися, підписуйтеся. Якщо підписалися, коментуйте. Я чекаю дуже сильно на ваші коменти, на ваші лайки, та й навіть на дизлайки чекаю. Давайте. Ну і далі продовжимо після реклами і новин.
«Без кісток» на радіо НВ.
Друзі, це програма «Без кісток», з вами Богдан Мосов, і ми продовжуємо цього разу про народних депутатів, продовжуємо нашу улюблену рубрику. Отже, поки Володимир Зеленський знемагав від відсутності стратегії у Мюнхені, як він казав, його парламентські вихованці у Києві вкотре спробували з'їхатися. І з'їзд партії «Слуга народу» традиційно відбувався у КВЦ Парковому. Про необхідність зібратися керівництво партії заявляло давно, ба більше. Там Олександр Корнієнко навіть говорив, що «Слуг» треба піднатаскати ще на окремих тренінгах, бо те, що було, знаєте, у Трускавці перед їхнім депутатством. Судячи з поведінки наших народних обранців, якщо комусь допомогло, то не ним самим. Щодо нових тренінгів, не знаю, чи там щось було, що допомогло «Слугам народу», але на своєму з'їзді вони таки встигли відзначитися у спілкуванні з журналістами. Діана Буцько, журналістка видання LB.ua, спілкувалася із «Слугою народу» Артемом Дмитруком. Артем Дмитрук подав у Верховну Раду дуже цікаву постанову про відставку голови Національного антикорупційного бюро Артема Ситника. Нагадаю, директора НАБУ звинуватили у тому, що він не задекларував відпочинок в одному з мисливських узгідь Рівненської області, який йому буцімто оплачувало третя особа. себе. Суд присудив Ситнику штраф цілих 3000 гривень, який Ситник погодився сплатити. Утім, наслідки цього страшного правопорушення не змусили себе чекати. Ситника одразу ж зареєстрували в реєстрі корупціонерів, а в Верховній Раді почали збирати підписи за відставку голови НАБУ. Підписи зібрали, і група депутатів, серед яких Артем Дмитрук, подали у Раду відповідну постанову. Сьогодні в рубриці «Обрані», пам'ятаєте, у нас є така рубрика, саме «Слуга народу» Артем Дмитрук. Відповідно, якщо народні депутати бачать у якомусь чиновнику злісного корупціонера, недоброчесну людину і злочинця, то вони, а вже ж, мають право і мають повні підстави для того, щоб подати проти нього отаку от постанову. І, звісно ж, тоді вони мають ці підстави озвучити. От Діана Буцько і спитала у Артема Дмитрука, слуги народу, чим йому так не любить Ситник. І ні, щоб відповісти одразу, у пана Дмитрука от щось сталося.
Скажіть, будь ласка.
Так і не хочу.
Ну, на жаль, ви депутати, ви повинні спілкуватися з журналістами, суспільством.
Чому так рішили?
Тому що ви народний депутат.
Да, я общаюсь з своїми збирайки, не общаюсь, но вроде все правильно. А с вами, например, не хочу.
Чего?
Мое личное мнение.
Ну, вы не можете так зі мною спілкуватись, бо я все-таки журналістка. Я вас хотіла запитати, чому ви зареєстрували постанову про звільнення Ситника?
А зараз я вас теж хочу запитати, а чому ви так вирішили?
Що, що ви зареєстрували постанову?
Ні, чому я не можу з вами спілкуватися?
Тому що ви народний депутат.
Я
ви публічна особа, ви живете за кошти, в тому числі моїх податків.
Як бачимо, про Ситника Дмитрук не хоче спілкуватися, як і не хоче спілкуватися з журналістами взагалі. Пан Дмитрук, як казав колись Володимир Зеленський, нікому нічого не должен. Ані пояснювати необхідність відставки Ситника, ані будь-які свої дії. При тому, що Діана підійшла з дуже простим питанням. Наприклад, у будь-якого депутата попереднього скликання знайшлося б пояснення для відставки будь-якого чиновника, будь-кого, хоч чорта лисого. Вони здатні були виправдати політичне ігрище будь-чим, тому що як мінімум були в матеріалі і знали, де можна сказати правду, де брехню, де зманіпулювати. У попередніх депутатів все було з цим окей. А тут у мене складається, знаєте, коли слухаєш питання Діани і відповідь Дмитрука, складається враження, що депутат чи то не знає, що його іменем подавалася постанова, чи то не знає, що така постанова взагалі була, чи не знає, хто такий Ситник. Ви скажете мені, як таке взагалі можливо? А я вам скажу, в принципі, і можливо, тому що свого часу, коли Верховна Рада призначала Олексія Гончарука прем'єр-міністром, Артем Дмитрук, оцей от, теж не знав, кого він сам обрав прем'єр-міністром.
А кого сьогодні обрали на посаду прем'єр-міністра?
Ви ж бачили, ви знаєте.
А я вас запитую, ви ж голосували.
Ви ж бачили, всім вже відомо.
Ну, скажіть, будь ласка, я ім'я і прізвище ви знаєте? І хто взагалі ця людина? Чи знаєте ви про нього щось?
Ну, да, ми також ним спілкувалися в Трускавці. Я знаю, що це ну, гарний спеціаліст, теж фахова доволі людина. Тому, ну, взагалі усі люди, які сьогодні призначалися на міністерські да, посади, ну, фахові доволі люди.
Як бачимо у пана Дмитрука, у спілкуванні з журналістами головна тактика – падати на мороз або забовкувати питання. Або, наприклад, сказати журналістці, ти взагалі не така журналістка, ти мені не подобаєшся, не буду відповідати. А іншим, от, наприклад, відповім.
Чому ви зареєстрували постанову про звільнення Ситника?
З удовольствием отвечу другому изданию, но не вам.
Чому?
Не хочу.
Що цікаво. Інше, друге іздання, інше видання, Радіо Свобода, підійшло до Дмитрука із цим же питанням.
Серйозно, правильно? Ваша колега, я ж не знаю, з того іздання. Ігри не треба грати. Якщо ви хочете отримати від мене інтерв'ю, аргументуйте.
Коментар.
Я вам з удовольствием його дам. Ми не в такій обстановці, як ви зараз робите, хорошо? Не треба провоцировати. Ні, то, що ви посміялись зараз. Там, по очереди підходите до мене. Ну, зачем это делать? Давайте подойдите к кому-то другому где-то на улице, но не к народному депутату, хорошо? Имейте тоже уважение к своей работе и к народным депутатам.
Я вас запитала...
Я вам уже все сказал.
Чому ви зареєстрували постанову про звільнення Ситника?
Я же вам все сказал.
Ви ж знаєте, аби запитати у Дмитрука незручне питання, варто, щоб була підходяща обстановка, щоб Марс із Венерою стали у потрібну позицію. А якщо, не дай Боже, все не так, то і депутат не в настрої, і це означає, що журналіст, який до нього підійшов, він провокатор, аби хоче посміятися. Тому депутат в таких іграх участі не бере. Он, якби знаєте, уже все сказав.
Я вам уже все сказав. Все сказав.
я все сказав.
От із Кіркоровим Дмитрука об'єднує насправді дійсно мало, хіба що хамство журналісткам і борода. Звідки Артем Дмитрук взявся? Давайте поговоримо про це. Артему нині 26 років, трошки старший за Брагара. До того, як він став народним депутатом, Дмитрук був пауерліфтером. Виступав за здоровий спосіб життя і зараз також виступає. Тягав різні тяжкі речі і якось навіть гасав по потьомкінських сходах із 100-кілограмовою штангою. Телеканал 1+1, між іншим, про нього навіть сюжет показує.
Я рад, что я это сделал первый в Одессе, и я надеюсь, что это повлечет за собой такую струю подъемов, да, и люди на самом деле пересмотрят свой образ жизни, откажутся от вредных привычек.
Людина, як бачимо, сильно фізична, активна, прагне викликати в людях стою чогось вічного, доброго, хорошого. І варто зазначити, щоб не бути голослівним, незважаючи на свій, трошки кривувати язик в цьому плані. Да? Ну, він взагалі запихався, що це я придовбуюся. Артем Дмитрук продовжує свій активізм у Верховній Раді. Зокрема, виступає проти насилля у сім'ї по відношенню до жінок. І проти забудови пляжів. Молодець. Хоча він цьому, знаєте, разом з цим в цій групі за сімейні цінності, да, в якій, як ми знаємо, дуже багато чого перегукується із російськими сімейними цінностями, в яких плодиться мракобісся, і це насилля з жінками насправді теж. Але сподіваємося, що Артем Дмитрук, пан Дмитрук, розбереться в цій дилемі. От, що ж до Ситника? Складається враження, що Дмитрук, як і багато слуг, склалося враження спершу, як багато слуг народу попали під типову для монобільшості історію, коли законопроекти голосують не читаючи, підписують іменами будь-яких депутатів, аби імітувати їхню активну діяльність. Ну, вже ж не треба забувати, що Артем Дмитрук – спортсмен. Нещодавно його спортивні якості дуже знадобилися слугам народу. Коли опозиційні партії штурмували президіум Верховної Ради, намагаючись його заблокувати з різних сторін, щоб не допустити голосування ринку землі, саме Артем Дмитрук своїм могутнім тілом, а це важливо для депутата завжди, і важливо, щоб у фракції були такі депутати, загородив місце спікера від депутата від Батьківщини Сергія Власенка. Щоправда, це не завадило туди дібратися Юлії Володимирівні Тимошенко. Ну, знаєте, у опозиційної платформи «За життя» є Кива, а у «Слуг народу», виходить, є Дмитрук.
Зараз у нас є ціль у нашого президента, у нашої партії. Ця ціль – реально війти в історію, реально змінити наше государство. І тому ми йдемо до цієї цілі, невзирая ні на що. Зная те, що яка відповідальність на нас возложена, і наскільки я боюсь упасть в грязь лицом перед своїми друзями, перед своїми избирателями.
Отже, завжди переключаюся з теми на тему, все ж таки ми про Ситника говоримо, так? Що ж до Ситника? Після хамства «Лівому берегу» і «Радіо Свобода» Дмитрук таки пояснив своє несприйняття голови НАБУ. До речі, більш-менш нормально пояснив, чого було якби відмазуватися від відповіді на питання, проста ж відповідь. У нас в государстві сложилась така ситуація, каже Дмитрук. Він говорить російською, буду цитувати його російською мовою. Що є Артем Ситник, який возглавляє орган, який в нашому государстві должен боротися з корупцією, а чоловік офіційно признан корупціонером і входить в список корупціонерів по рішенню суда. Пам'ятаєте, там 3000 гривень штрафу. Ух. Поэтому я считаю, что сделал правильное решение, собрал больше 250 подписей и подал постановление. Также моим аргументом является то, что на протяжении 5 лет этот орган был создан, чтобы бороться с коррупцией в государстве. Очень помпезно открывали, создавали, а на протяжении 5 лет по ходатайству данного органа не было вынесено ни одного решения. У нас что, в государстве не было коррупции? Пане Дмитрук, знаєте, з однієї сторони от можна так частково з вами погодитися, а з іншого я вам розповім, чому у нас за зверненням НАБУ, як ви кажете, не винесено жодного рішення, хоча це ще треба перевірити. Тому що рішення виносить не НАБУ. НАБУ розслідує, а рішення виносять наші суди, які як були не реформовані, так і лишаються нині, і не спішать якось реформуватися, і ніхто їх не спішить реформувати. А тепер давайте розглянемо, які справи були відкриті тим таки антикорупційним бюро після того, як влада в країні змінилася. І, до речі, після того, як зі слуг народу, як із усіх депутатів, зняли недоторканність. Отже, було відкрите кримінальне провадження щодо народних депутатів слуг народу Олександра Дубінського, Олександра Юрченка, а також Андрія Холоднова через лобіювання правок щодо акцизу на тютюнові вироби. Також проти керівництва митниці Максима Нефьодова через буцімто отримання ним хабаря на поставки окремих товарів. Далі НАБУ відкрило справу проти голови СБУ Баканова через зловживання владою. І так далі, так далі, так далі. Там ще низка чиновників з нинішньої владної команди. Тому реєстрація постанови проти Ситника виглядає, як мінімум, трошечки дивно, пане Дмитрук. Тож, бажаю вам наступного разу оперативно відповідати на питання журналістів. Так, друзі, я минулого разу вам обіцяв, що буду зачитувати цікаві коментарі, якщо такі будуть, і виконую свою обіцянку. Ми з вами домовлялися поговорити про нового голову Офісу Президента Андрія Єрмака. Я вас запитав, чи вважаєте ви, що Єрмак дійсно проросійський? Володимир Бор, значить, пише, по Єрмаку ще рано робити висновки, але вводні дані свідчать, що він не такий простий, як здається. З вами погоджуюсь абсолютно. Василь Заровний пише, любиш Порошенка чи ні, він був президентом, і коли Єрмак наплів дурниць про президентство Порошенка, зобразив його військовим злочинцем, то тим самим він сказав нашим партнерам, що Україна винна у війні, що вона напала сама на себе, а армія її причетна до військових злочинів, бо головнокомандуючий є військовим злочинцем. В мене одне питання, каже Василь Заровний. Чому він не сидить за державну зраду? Чому президент, я так розумію, про Порошенка йдеться, чому президент, не даючи йому посаду, про Єрмака. Йдеться про Єрмака. У мене одне питання, чому Єрмак не сидить за державну зраду? Чому президент, не даючи йому посаду, підтверджує ту єрість, яку цей Єрмак, не знаю, як цензурно його назвати, каже Заровний, наплів у Штатах? Бити по Порошенку так, щоб не зачіпати Україну. Теж цікава думка пана Василя. Користувачка Ірина Мар написала щодо розслідування схемами візиту Зеленського в Оман. Можливо, президент і захотів поплюскатися в морі, але, увага, не на Мальдівах же. І крім дружини та те, що взяв собою Єрмака. Теж нічого страшного, іронізує пані Ірина, просто щоб веселіше було. І що так, що літак чисто випадково повіз в Оман Патрушева з півпадіння. І що президент повернувся в Україну на 18 годин пізніше, ніж повинен був. Це просто кнопки на дорогах затримали. Все всім зрозуміло, і нарешті громадяни заспокоїлися. Написала зроні пані Ірина, і з нас виникла нас цікава дискусія там в коментах щодо того, що президент летів у тому ж літаку, якому летів голова Радбезу Росії, старий ФСБшник Патрушев. Знаєте, пройшов тиждень, панове, це розслідування пройшло, а ми так і не отримали переконливих доказів, окрім посилання на якісь джерела, що нібито Патрушев був в тому літаку. Жоднісіньких. І ви помітили, ця інформація, вже ми про неї забули, порядок денний змінився, вже у нас коронавірус, ми вже про Оман не пам'ятаємо, а дуже дарма мали б пам'ятати і чекати пояснень як і від схем, так і від Офісу Президента. Друзі, на цьому все. Я ще раз нагадую. YouTube-канал «Безкісток», підписуємося. Ми скоро досягнемо чарівної цифри там. І я сподіваюся, що вам було цікаво. Життя навколо нас, як бачимо, вирує в усіх своїх барвах. Але давайте не втрачати голову і мислити над тим, що відбувається тверезо. І використовуючи надійні факти і надійні джерела. Ну і відпочиньте все-таки вихідні і не хворійте. Всіх цілую, обіймаю, па-па.